Leyar Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 2. sentyabrı hepdenin duşenbe günü. Efirde haberler günlülüğü şunki programımızda. Pakistan'da Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin çekilecek uğrunun barlığı işlerine katnaşayan kampanya karşı derini işi kodolyar. Marvel Ayt'ın kevr etraplarının ova yaşayıcıları günlülük durmuşta emele geleyen zirdivilleri mire dökçöplerini bilmen kösönyerler. Gepeşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın itaati bölümüne başlamadan ön tədelikleri dinlen. Olurum mazmunu bilen sizi min təhra tanış ediyarın. İran Avropa duyuruş verip onun 6 sentyabra çenli täze şertleri teklip etmeldigini ya da Tehran'ın 2015 yılda gol goýulan ýadro ılalaşygynyň çetleşmek üçin güýçli ädim äçjekdigini aýtdy. Döwlet ýetirliginäki İrna habar agentligi hökümetiň metbuat wekili Ali Rabeyni'niň sözlerini citirläp, köp meseleler boýunça garaýyşlaryň hassa ýakynlaşandygyny we häzirki wagt Ýewropalylaryň ýadro ılalaşygynyň akı boşnamalary berja etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň parlayandığını məlum etdi. Şeyle de Rabeyi, Prezident Hasan Rohani bilen Fransuz kardeşi Emmanuel Macron'un arasında olan telefon gepleşiklerinin izyanı İran bilen Fransa'nın qarayışlarının yakınlaşan mahalında Avropa yurtları 6 sentyabr çenli təze şertleri teklif etmesi, onda Tehran'ın ılalaşıqdan çetleşme üçün güýçli ädim äçjekdigini aýtdy. İran hökümetinin metbuat vekilinin eden bu çıkışı, yurdun daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif'in Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva sapar eden mahalına kavat geldi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça Taliban bilen geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyry barada habarly edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. 2 sentýabrda Kabulda Owansanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň 1 sentýabrda giýişli Katardan gelen soň Ashraf Ghani Dohada geçen gepleşikler barada gysgaça maglum berendigini aýtdy. Katarın paytaltı Doha'da geçirilen gepleşiklerin 9. tapırında ahirki ılalaşığı gelinmedi. Owansanyň prezident edarasynyň metbuat vekili Seddik Seddiki duşunyň jekmejeklerinin 2 sentyabrda köpçülüge yetirilecekdigini aýtdy. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva bardı. Kıyın dövürde Rus hükümeti İran İslam Respublikasının yanında durdu ve biz kıyın dövürde bizi koldan dostlarımız bilen düğününün başkaça katnaşıkta oluruz deyip Zarif 2 sentyabrda Moskva barın mahalında aytdı. İran Rus İktisadi Komissiyasının başlığı hükmünde İranın enerji ministri Reza Ardakanyanı hem öz üçün alayan delegatsa Zarif yolboşçuluk ediyar. Zarif Rus kardeşi bilen iki taraplayın katnaşıkları regional meseleler şolsandı Siriyanı ve Owansanı şeylede 2015 yılda bağlaşılan yadro ılalaşı oyuncu sonku özgörçlükleri maslahat etçekliğini aytdı. Moskva Birleşen Ştatları ve İranı savır taqıtlı bolmağa çağırıptı. Çek prokuroru yurdun premier-ministri Andrei Babiş'e karşı galplıkta guman edilip gozolan derneu işini toktottu. Babiş'in hükümeti skandal sebepli sarsılıptı. Bu derneu işine gözövçülü ediyen prokurorun idarası özünün 2. sentyabrda yayradan beyanatında sonku kararını ilan ediyendiğini ve özünün ilk baştaki kanunu netice namasını ütkü ediyendiğini məlim etdi. Praga'nın baş prokuroru bu kararı gözden geçirir ve bunun öz gücünde galyandığı ya da galmayandığı barada karar çıkarır deyilip beyanatda bellenilýär. Çehiýanyň polisiýasy Babiş'in Ýewropa bileleşiginiň pul kömegi bilen bagly 2 milyon Amerikan dollarından gowrak pul seriştesini bir kanun ulanmakda guman edip, cenayet aýplamalary bilen ýüzeýiz bolmalydygyny aýdypdy. Babiş özüne garşy ýönkülýän aýplamalary reddedýär. 1 sentyabrda Ukrainada 20 sany ýaşly Kiýewiň Ivan Bohun adynaky awraýly harby mektebinde okuwa başlady. Bu ýerde mektebiň taryhynda ilkinji gezek gyzlara harby bilim berilýär. Mektebe giriş synawlar döwründe Ivan Bohun adynaky harby liseýiň ýokary dereceli tituluna munasyp bolan gyzlara mektebiň taryhynda ilkinji gezek harby bilim berilýär diýip mektebiň direktory general mayor Ihor Hordichuk gyzlara garşy almak boýunça geçirilen dabarada aýtdy. Şeýle dol mektebe kabul edilen 300 student has taqiyo oğlanlar ve qiyidlar üçün bilim derecesi fiziki tayarlığı ve Ukrayna'nın yaraqlı güyüşlerinde ofiser bolup işlemek istekleri oyunca geçirilen giriş standartlarının bir mengdeşliğini hem sözünün üstüne koştu.